Dobar dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. U Srbiji u toku predizborna tišina, u nedelju glasanje na više od 8.000 biračkih mesta uz rekordan broj posmatrača, kažu u RIK-u. Brisel ponovio da je sporazum Srbije i Kosova pravno obavezujući za obe strane. Na području Zvornika uhapšeno 7 osoba osumnjičenih za genocid u Srebrenici. Mađarska blokirala 50 milijardi evra pomoći Evropske unije za Ukrajinu. Izrael pojačao napade u Gazi. Do kraja dana biće oblačno, temperatura danas do 8 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte kako mladi umetnici iz Ukrajine na izložbi u Beogradu vide rusku invaziju na njihovu zemlju.
Mrtve ptice su metafora grada koji umire. Ako ste vidjeli vesti o Mariupolju, znate o čemu pričam. Grad je prosto sravnjen sa zemljom.
Da li ste na popisu koji je u toku u Crnoj Gori, žene slobodno izjašnjavaju o identitetskim pitanjima ili su pod pritiskom partnera? Šta kažu građani Podgorice?
Ima žena da mora da se izjašnjava kao da je kao muž.
Znate za te slučaje?
A, znalo se.
Ja ne trebam moju ženu ćerat ništa, ona radi ono što hoće.
Boja će se izjasniti kao ja.
U mojoj porodici pritisak na muža.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za petak 15. decembar.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U Srbiji je na snazi izborna tišina koja će trajati do nedelje u 20 sati kada se zatvaraju biračka mesta. Građani će na vanrednim parlamentarnim izborima birati 250 poslanika Skupštine Srbije. Glasaće se i na pokrajinskim i lokalnim izborima u 65 gradova i opština, među kojima i Beograd. Predsjednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević rekao je za RTS da će u nedelju biti otvoreno 8.273 biračka mesta, od čega 81 u inostranstvu. Izbore će, kako je naveo, pratiti rekordan broj posmatrača, odnosno kontrolora.
Sve je spremno za glasanje na izborima koji će se održati u nedelju. Članovi biračkih odbora imaju rok do danas, dakle do 15. decembra, da preuzmu celokupan izborni materijal. Nakon toga u nedelju će biti obavezni još u 6 časova ujutru najkasnije da se svi, ako sakupe na biračko mesto, urede biračko mesto i da zatim počnu sa glasanjem. Ovaj put će biti rekordan broj i domaćih i stranih posmatrača.
Šta to znači?
To znači da će biti ukupno 5.587 posmatrača, dakle, na ovim izborima, 9 iz domaćih udruženja i 25 posmatrača udruženja iz inostranstva, odnosno stranih država.
Dimitrijević je naveo da RIK ima rok od 96 sati po prijemu poslednjih zbirnih rezultata da proglasi konačne rezultate izbora. Tada je rok 30 dana za formiranje skupštine i 90 dana za formiranje vlade, rekao je Dimitrijević. Poljoprivrednici Vojvodine, koji su u novembru blokirali puteve, dobili su zvanični poziv vlade Srbije za završetak pregovora sutra u podne, u vezi sa njihovim zahtevom za povećanjem subvencija za 2024. Poljoprivrednici su većinom glasova odlučili da poziv prihvate.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Portparol Evropske unije Peter Stano izjavio je da je sporazum o putu ka normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova pravno obavezujući za obe strane. Njegova implementacija biće sastavni deo njihovog evropskog puta, naveo je Stano u pisanoj izjavi i dodao da je to dosledan stav Evropske unije koji je javno saopšten u nekoliko navrata. Ova reakcija dolazi nakon što je premijerka Srbije Ana Brnabić Briselu predala pismo kojim je izrazila rezerve u odnosu na obaveze koje proizilaze iz sporazuma. Ona je u pismu navela da se sporazum smatra prihvatljivim isključivo u kontekstu koji se ne odnosi na de facto i de jure priznanje Kosova. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani opisala je 2023. kao najtežu za Kosovo iz bezbednosnog ugla. Ona je u godišnjem govoru pred poslanicima Skupštine rekla da se Kosovo 24. septembra suočilo sa najtežom situacijom od proglašenja nezavisnosti. Oružani napad na Banjsku bio je samo upozorenje da Srbija neće odustati od svojih mračnih planova, rekla je Osmani. Predsjednica Kosova, čiji su govor bojkotovali poslanici opozicionih partija, optužila je Srbiju da radi na destabilizaciji Kosova, ali i drugih zemalja u regionu. Građani u četiri opštine na severu Kosova, koji svoje KM tablice nisu preregistrovali na RKS, od 16. decembra neće smeti da učestvuju u saobraćaju. KM tablice izdaju organi Srbije, ali ih Kosovo smatra nelegalnim. Preregistracija važi i za druge tablice, koje za gradove na Kosovu izdaje Srbija, potvrdila je za naš program Nora Fetoši, portparolka Ministarstva unutrašnjih poslova Kosova. Ove tablice su u opštinama južno od Ibra ukinute pre 10 godina, ali su se do sada KM tolerisale u četiri opštine na severu. Na području Zvornika uhapšeno je 7 osoba zbog sumnje da su počinili genocid. Uhapsili su ih pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu. Snage Vojske Republike Srpske ubile su jula 95. u Srebrenici i okolini više od 8.000 muškaraca i dečaka nesrpske nacionalnosti. Za genocid i zločine do sada je osuđeno više od 50 osoba na više od 700 godina zatvora. Na doživotne kazne u Hagu su osuđeni bivši predsjednik BH entiteta Republika Srpska Radovan Karadžić i komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić. Programska direktorka inicijative Mladih za ljudska prava Sofija Todorović izjavila je da 10 meseci od kada je ta nevladina organizacija podnela prijave nije uklonjen ni jedan mural i grafit Ratku Mladiću. Todorović je za List Danas navela da je inicijativa podnela 308 prijava u 10 gradova i opština u Srbiji sa zahtevom da se uklone grafiti i murali koji slave Mladića. Odgovore su, kako je rekla, dobili samo u 2 slučaja. U jednom da je prijava primljena, a u drugom da će mural biti uklonjen.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Evropska unija nije uspela da postigne konsenzus o ključnom paketu pomoći od 50 milijardi evra za Ukrajinu, pošto je Mađarska stavila veto na tu odluku, nanevši udarac odbrani te zemlje posle odluke Evropske unije o otvaranju pregovora o članstvu sa Kijevom. Nekoliko sati ranije, na samitu Evropske unije u Briselu, druge članice su zaobišle protivljenje mađarskog premijera Viktora Orbana pozivu o Evropskoj uniji tako što su ga naterale da napusti prostoriju, otvarajući put procesu pridruživanja dok je Ukrajina u ratu protiv Rusije. Iako će pregovori o članstvu verovatno trajati godinama i neće početi odmah, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozdravio je sporazum kao pobedu Ukrajine i pobedu za celu Evropu.
Danas imamo odluku o otvaranju pregovora o pristupanju Evropskoj uniji. Ovaj korak će biti praćen sljedećim. Ovo je ogroman posao, integrisati državu, sve institucije i sve norme, sve to u Europsku uniju, ali mi ćemo to učiniti.
Evropska unija je također odobrila 12. paket sankcija Rusiji zbog invazije, potvrdio je predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel. Izraelske snage nastavile su bombardovanje gradova u pojasu Gaze, uključujući Khan Yunis i Rafu na jugu te palestinske teritorije, izvestio je BBC. Palestinski zdravstveni zvaničnici saopštili su da su 4 osobe, uključujući 2 dece, poginule, a nekoliko njih je ranjeno u vazdušnom napadu na kuću u Khan Yunisu, te da su tokom noći povređeni i civili u Rafi. Izraelske odbrambene snage saopštile su da su zauzele i uništile štab Hamasovog bataljona Ona se džaja u istočnom delu grada Gaze. Izrael je naveo i da su pronađena tela dvojice vojnika koje je Hamas uzeo za taoce tokom napada 7. oktobra. Rat u Gazi će preći u novu fazu fokusiranu na precizne napade na lidere Hamasa i na operacije vođene obaveštenim podacima. To je izjavio američki savjetnik za nacionalnu bezbednost Jake Sullivan u Izraelu. Sullivan nije dao detalje o vremenu promjene intenziteta rata. Najmanje 102 osobe su povređene u sudaru vagona u metrou u Pekingu, javili su kineski državni mediji. Nesreće se dogodilo u četvrtak uveče tokom špica u delu metroa koji nije pod zemljom. Prema prvim informacijama, sneg na šinama poremetio je železnički signal i doveo do naglo kočenja. Jedna osoba je poginula, jedna je teško povređena kada je potonuo čamac sa migrantima koji su pokušavali da pređu kanal La Manche, saopštila je francuska policija. Iz mora je spaseno 66 ljudi, a pretraga u toj oblasti se nastavlja i iz vazduha.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Beogradskom kulturnom centru gradu toku je izložba mladih vizuelnih umetnika iz Ukrajine. Postavka pod nazivom Iza ekrana predstavlja poglede desetak ukrajinskih umetnika na rusku invaziju koja je pre gotovo dve godine ukinula normalan život u njihovoj zemlji. Dušan Komarčević.
Naziv Iza ekrana aludira na elektronske medije, televiziju i internet, posredstvom kojih se ljudi van Ukrajine informišu o ratu koji traje već skoro dve godine, objašnjava u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Vitalij Matuhno, kustos izložbe.
Mediji često menjaju narative i ima mnogo ruske propagande i uglavnom je nemoguće posredstvom medija shvatiti šta se tamo dešava.
Izložba Iza ekrana jednim delom ima dokumentarni karakter, dok istovremeno nudi i lične uvide autora i autorki na ratna zbivanja u Ukrajini. U dokumentarnom segmentu izložbe ističu se radovi Sergija Sivjakova, koji je fotoaparatom zabeležio trenutak kada su proruske snage zauzele zgradu državne uprave u Donjecku u martu 2014. Onaj drugi, reflektivni deo izložbe predstavlja lični pogled na rat iz perspektive umetnika. U taj korpus spada serija fotografija Eve Sigačove, objedinjenih pod nazivom Grad mrtvih ptica. Sigačova je provela mjesec dana u Mariupolju na jugoistoku Ukrajine. Grad je u maju 2022. tri mjeseca nakon početka ruske invazije, pao u ruke Rusiji. U nazivu segmenta krije se i fokus rada ove umetnice. Umjesto u letu, gradske ptice snimljene su dok beživotno leže na zemlji u različitim stadijumima raspadanja.
Dead birds is kind of like metaphor for dying city because
mrtve ptice su metafora grada koji umire. Ako ste vidjeli vesti o Mariupolju, znate o čemu pričam. Grad je prosto sravnjen sa zemljom. Ona je preživjela blokadu grada i sada je negdje u Njemačkoj.
Kaže Vitalij Matuhno. Negde između dokumentarnog i refleksivnog kreću se radovi 28-godišnjeg Oleksandra Kučinskog. Serija fotografija i fotokolaža u Beogradu je predstavljena pod nazivom 13. oblast, što se odnosi na broj kojim je na starim registarskim tablicama bila označavana Luganska regija. Autora su posebno interesovala napuštena mesta, prazne fabričke hale, podignute u vreme Sovjetskog saveza, zapuštena dečja igrališta i zgrade u kojima već godinama niko ne živi.
Mnogi industrijski gradovi na području Donbasa su monogradovi, sagrađeni su oko fabrika od kojih je grad živeo. Kada su te fabrike bankrotirale, okolna naselja su počela također da propadaju, tako da ima mnogo napuštenih stambenih područja.
So there is also like abandoned residential areas and so on.
Kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Oleksandar Kučinski. Njegovo interesovanje za gradove na istoku Ukrajine nije slučajno. Oleksandar je rođen i odrastao u Severodonjecku, gradu u Luganskoj regiji, koja je trenutno pod ruskom okupacijom. Rat u Ukrajini započeo je 24. februara 2022. odlukom Kremlja da pokrene totalnu invaziju na tu zemlju. Prema podacima Ujedinjenih nacija, tokom 22 mjeseca rata u Ukrajini je poginulo najmanje 10.000 civila, a 6,3 miliona ljudi je izbeglo iz zemlje. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Dnevno.rs.e. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Nemački kancelar Olaf Scholz je sa svojom koalicionom vladom od tri partije konačno postigao dogovor o budžetu za 2024. Do dogovora je došlo mjesec dana nakon sudske odluke koja je poremetila vladine financije i razotkrila duboki jaz među strankama, pišu svjetski mediji. Nemački ustavni sud je 15. novembra doneo presudu da odluka koalicijone vlade o relokaciji 60 milijardi evra neiskorištenih sredstava namijenjenih za pandemiju COVID-19 budu preusmjerene na fondove za klimu i transformacije, nije bila ustavna. Ovakva presuda je ograničila mogućnost vlade da uspostavlja i povlači novac iz posebnih vanbudžetskih fondova kako bi zaobišla ustavnu kočnicu duga koja ograničava godišnji javni deficit na 0,35% ukupne nemačke ekonomske proizvodnje, piše Deutsche Welle, dodajući da je tako napravljena velika rupa u javnim finansijama. Za budžet za 2024. godinu vlada je morala da pronađe dodatnih 17 milijardi evra kako bi popunila rupu. Presuda Ustavnog suda je podigla tenzije u vladajućoj koaliciji koja je već bila podeljena frakcijama. Koaliciju čine Socijaldemokratska stranka, Zeleni i Slobodne demokrate, koji su najviše fokusirani na biznis. Tri partije često imaju kontradiktorne pristupe prioritetima i predlažu različite mere kako bi se razrešile budžetske krize. S jedne strane, SDP i Zeleni žele da povećaju poreze, dok je FDP odbacio povećanje poreza i umjesto toga predložio smanjenje socijalne pomoći. SDP i Zeleni odlučno su protiv bilo kakvih rezova socijalnih naknada i žele da ponovo suspenduju kočnicu duga za 2024. kako bi omogućili povećano zaduživanje države. Međutim, FDP se protivi ovom potezu. Nemačka vlada u zadnji čas je sklopila dogovor o budžetu. Nakon sedmica napetih pregovora, koalicija Olafa Scholza dogovorila je bolne rezove za zelenu energiju i subvencije za izgradnju, potrošnju za promet i mere podrške za industriju, kako bi se uskladila sa strogim berlinskim pravilima javnih financija, piše Financial Times. Financijska pomoć Ukrajini protiv ruske invazije i rashodi za socijalno osiguranje bili bi zaštićeni, rekao je kancelar. Scholz je priznao da predstoji teško financijsko okruženje za najveću ekonomiju Europske unije, za koje se predviđa da će sljedeće godine imati samo mali oporavak bruto domaćeg proizvoda. Kancelar je rekao da je vlada, ako se situacija u Ukrajini pogorša, spremna da traži hitno finansiranje kroz delimičnu suspenziju pravila o kočenju zaduživanja u nadolazećim mjesecima. Usvajanje predloga budžeta najavljeno je pre nego što parlamentarci odlaze na odmor. Oni još moraju da glasaju o planu budžeta, ali se očekuje da će biti izglasan jer koalicija ima većinu u parlamentu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti u Srbiji. U toku predizborna tišina, u nedjelju glasanje na više od 8000 biračkih mesta uz rekordan broj posmatrača, kažu RIK-u. Brisel ponovio da je sporazum Srbije i Kosova pravno obavezujući za obe strane. Na području Zvornika uhapšeno 7 osoba osumnjičenih za genocid u Srebrenici. Mađarska blokirala 50 milijardi evra pomoći Evropske unije za Ukrajinu. Izrael pojačao napade u Gazi. Do kraja emisije poslušajte i šta je 28-godišnjeg Karima iz Burundija na istoku Afrike prisililo da se preseli u Srbiju.
Ja sam fotografa i radio nešto za neki ljudi iz opozicija zbog pare. Posle toga onda ja sam dobio neki pozive na ovaj maskiranje broj. Ako ti ne odeš ovaj zemlja, ti možeš da umreti.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Da li se na popisu koji je u toku u Crnoj Gori žene slobodno izjašnjavaju o identitetskim pitanjima ili su pod pritiskom partnera? Iako u Mondstatu kažu da nema prijavljenih slučajeva, Radio Slobodna Evropa nezvanično saznaje da pritisaka ima. U fokusu javnosti su pitanja nacije, vere i jezika. Prilog Dubravke Rejčević.
Da žene treba da glasaju kao njihovi muževi smatra 38% muškaraca, pokazuje istraživanje nevladine organizacije Anima objavljeno u oktobru 2023. godine. Takav stav podržava i 26% žena. Da li u atmosferi u kojoj popis stanovništva, koji umjesto na statistici ima fokus na identitetskim pitanjima, možemo govoriti o mogućem pritisku partnera prilikom izjašnjavanja o naciji, vjeri i jeziku? U Mondstatu, koji sprovodi aktualni popis, tvrde da takvi slučajevi nisu prijavljeni. Od više popisivača nezvanično saznajemo da ih ima. Šta građani misle o stereotipu da žena treba da misli kao muž?
Treba da se izjasni kao suprug. Radi mira u kući.
Ne, u moju kuću mora biti stvarno kako ona kaže. Šalimo se. Ne, mislim da nema pritiska tamo. Tamo gdje ima pritisak, tu su problemi neki na koje mi ne možemo uticati.
Kad razmislim uopšte o atmosferi koja vlada i koja se sporo kreće u korist, naravno, žena, vjerujem da ima.
Na primjer, ja da sam oženio neku ženu iz Bosne ili Srbije, ja ne bi mogao naćerat da se ona izjasni da je Crna Gorka, jeli?
Važnost o izjašnjavanju o identitetskim pitanjima na popisu daje prostora za sumnju u moguće pritiske partnera prilikom izjašnjavanja žena, smatra doktorka rodnih studija i predstavnica nevladine organizacije Anima, Ervina Dabižinović.
Mi imamo svih ovih godina narastanje određenih nacionalizama, sad već imamo konkurentske nacionalizme i mislim da će pritisak biti izuzetno velik.
A šta o mogućim pritiscima misle građani Podgorice?
Ima žena da mora da se izjašnjava kao da je kao muž.
Znate za te slučaje?
A, znala se.
Crnogorac uvijek hoće da pokaže da je on taj najvažnija ličnost. Ali ako su one mudre i pametne, nikada ne može doći do problema.
Ja ne trebam moju ženu čerat ništa, ona radi ono što hoće. I kako se dogovori?
Ja će se izjasni kao ja. Pa eto, tako. Tako, ali ništa nema protiv ni da se izjasni kako ono će, znaš. Drage volje.
U mojoj porodici pritisak na muža.
Iako ih u Crnoj Gori ima više nego muškaraca, žene su manje plaćene i nedovoljno zastupljene u politici. Posjeduju svega trećinu nekretnina. To pokazuju ovogodišnje istraživanja Mondstata i OSCE-a. Dabižinović podsjeća na rezultate istraživanja NVO Anima.
2/3 muškaraca ne vidi patrijarhat u Crnoj Gori. Znači da muškarci i žene u Crnoj Gori žive dvije potpuno različite realnosti.
Rezultati ovogodišnjeg istraživanja Anime pokazuju da 67% žena i 38% muškaraca smatra da su žene diskriminisane u Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Dubravka Rejčević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Mladi iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Kosova sastali su se u Sarajevu kako bi razgovarali o kulturi mira sa ratnim veteranima u BiH. U sklopu regionalnog programa koji podržava Američka agencija za međunarodni razvoj, posjetili su i Srbiju, Kosovo, Severnu Makedoniju i Crnu Goru. Kristina Gađe.
Cilj ovog regionalnog programa je povezivanje mladih. Za Radio Slobodna Evropa Albana Bučaliju, koja radi u Prištini, kaže kako je nekoliko mjeseci trebalo da dobije vizu da bi sudjelovala u regionalnom programu suradnje mladih iz tri države, Bosne i Hercegovine, Kosova i Srbije.
I think that yes, Kosovo has the resources to stop the...
Kosovo ima resurse da zaustavi kulturu nasilja, jer mladi žele mir i stabilnost u regiji i zemlji. Spremni smo da gledamo naprijed. Imamo mnogo predstavnika civilnog društva, aktivista i mladih, koji u prvi plan stavljaju inicijative mirovnog karaktera.
Sumeja Esidiri iz Bosne i Hercegovine je također posjetila u sklopu programa Kosovo po prvi put. Prema njenim riječima, kultura mira se mora graditi kroz obrazovanje, nevladin sektor, medije i poticanje ekonomske suradnje.
Na Kosovo sam išla prvi puta ove godine. Mogu reći da mi je to otvorilo neke nove vidike, zato što nisam imala percepciju o tome kako izgleda život na Kosovu. Način razmišljanja kao i njihove zamisle kakva je želja mladih da nastavi svoj put u kontekstu Zapadnog Balkana. To je mentalitet našeg naroda da imamo tu neku kolektivnu krivicu. Kada razmišljamo o ratnim zločinima koji su se dešavali 90. godina, to su bili pojedini učesnici i mislim da da kroz volju politike da se promijeni ta situacija na našim prostorima bi definitivno dovelo do drugačijih ishoda.
Članovi Udruženja za podršku ratnim veteranima, porodicama i žrtvama rata u BiH Pravi požar, koji se bave mirovnim aktivizmom u glavnom gradu BiH, podijelili su svoje ratno iskustvo s mladima iz regije. Spasoje Kulaga, koji je osnivač i predsjednik ovog udruženja, kaže kako već 12 godina s veteranima prenosi iskustva mladima, a cilj im je prevencija nasilja.
Starije generacije kaže da mlade ne interesuje dešavanja 90. godina na području Bosne i Hercegovine, ali i drugih zemalja. Mladi su veoma zainteresovani za ta dešavanja i žele da čuju iskustva običnih malih ljudi. Mi kroz ovaj naš program ni u kom slučaju ne želimo da mijenjamo te narative, nego im samo dajemo priliku da čuju i druge priče, druga iskustva od direktnih učesnika.
Inače, prema istraživanju programa Ujedinjenih naroda za razvoj, veliki broj mladih iz regije svjesni su da je njihova svakodnevnica pod utjecajem događaja 90. godina prošlog stoljeća. Istraživanje je urađeno 2021. godine. Prema istom istraživanju, većina mladih iz zemalja Zapadnog Balkana zainteresirana je za suradnju u procesu izgradnje mira, no manje od polovine želi se uključiti u tim aktivnostima. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Život 28-godišnjeg Karima iz Burundija potpuno se promenio pre godinu i po kada je usled političkih pritisaka bio primoran da napusti svoju zemlju. Došao je u Srbiju, naučio jezik i podneo zahtev za azil. Fotografski talenat mu je stvorio neprilike na istoku Afrike, a u Srbiji dao nadu za boljim životom. Sonja Gočanin.
Karim se 2017. bavi fotografijom. Tada nije mogao ni da pomisli da će mu se život zbog fotografskog posla potpuno promeniti i da će se 2022. preseliti iz Burundija na istoku Afrike 5000 km daleko, u Srbiju.
Ja sam fotografa i radio nešto za neki ljudi iz opozicija zbog pare. Posle toga onda ja sam dobio neki pozive na ovaj maskiranje broj. Onda mi reci, tvoj život nije zaštitu. Ti, ako ti ne odeš ovaj zemlja, ti možeš da umreti.
Kaže Karim. Srbiju je izabrao jer mu nije bila potrebna viza, a pronašao je i dodatni motiv da ostane.
Što volim da slikam u gradu je ta buhvanost grad ili ulica i da slikam ljudi.
Proveo je više mjeseci u prihvatnim centrima za migrante. Nakon toga odlučio je da se osamostali. Pronašao je i posao.
Ako ti si u život kao u kamp, meni pa ovaj kao neki život u zatvor, pošto ti jedeš na sat, ako sat ne stiže, ne možeš da jedeš, ne možeš da radiš što ti hoćeš.
Karim želi da ostane u Srbiji i predao je zahtev za azil. Čeka odgovor. Mašta o karijeri fotografa. Za to vrijeme usavršava jezik i traži prijatelje. Kaže da naći prijatelje u Srbiji nije lako.
Baš teško, pošto ponekad ljudi ako gleda mene, onda oni misli ja ne znam srpski.
Karimov talenat u Srbiji prepoznao je UNHCR, koji ga je angažovao kao svog zvaničnog fotografa u Srbiji, kaže Mirjana Milenkovski, portparolka UNHCR-a u Srbiji.
On je stalno fotografisao i mi smo videli njegove fotografije i obradovali smo, oduševili smo se prosto, jer tako jedan mlad čovjek sa fotoaparatom koji je bio bukvalno rudimentaran je pravio čarobne fotografije. Mi smo mu, kao i nekim i drugim ljudima koji su i u postupku azila i koji su rešili da ostanu u Srbiji, kojima pomožemo, kupili smo mu bolji fotoaparat.
Njegovi radovi u decembru mogu se vidjeti na izložbi u Francuskom kulturnom centru u okviru izložbe Pravo na nadu. Na jednoj od izloženih fotografija je njegov cimer u kampu, koji je također došao iz Burundija. Karim objašnjava šta za njega znači ta fotografija.
Može se da vidi si ima neki mrak i svetri, pošto imamo nad. Vjerovatno imamo nad što živimo tamo u kampu. Sve moramo da imamo nadu za budućnost.
Bolju budućnost u Srbiji pronašlo je 78 ljudi iz Burundija, prema podacima UNHCR-a. Stotine hiljada ljudi pobeglo je iz te zemlje prethodnih godina zbog političkih sukoba, navodi UN. Mučenja, ubistva i hapšenja pristalica opozicije često su u Burundiju, izveštavaju Human Rights Watch i Grupe za ljudska prava. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Slušate Radio
Slobodna Evropa. Na kraju emisije podsjećanje na najvažnije vesti u Srbiji. U toku predizborna tišina, u nedelju glasanje na više od 8000 biračkih mesta uz rekordan broj posmatrača, kažu RIK-u. Brisel ponovio da je sporazum Srbije i Kosova pravno obavezujući za obe strane. Mađarska blokirala 50 milijardi evra pomoći Evropske unije za Ukrajinu. Izrael pojačao napade u Gazi. Do kraja dana biće oblačno, temperatura do 8 stepeni. Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Ostale aktualne informacije potražite na našem sajtu i stranicama na društvenim mrežama. Prijetno!